teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Tere head kuulajad, tervitame teid Pereraadio eetris ja tänase teeliste saate külaliseks on Jael Puusaag. Minu nimi on Margit Prantsus. Ma ei teagi, kuidas seda tänast saadet pealkirjastada. Küllap see võiks olla taas Bosnias või tagasi Bosnias või... Aga juhul, kui mõni kuulaja ei tea, siis Jael on olnud pikki aastaid Bosnias misjonär ja nüüd on mõned aastad olnud tagasi Eestis, on oma elu siin just sisse seadnud ja... Nüüd siis on 2022. aasta veebruari kuus toimunud sul kahenädalane reis tagasi Bosniasse ehk nendele radadele, kus sa käisid aastaid tagasi väga palju erinevaid inimesi, raskusi kindlasti, läbielamisi ja need on ka talletunud üsna mitme raamatu lehekülgedele. Sellest jõuame ka veel edaspidi loodetavasti rääkida. Aga kuidas siis oli minna tagasi sellesse kohta, kus on olnud ka sinu elus nii palju tähendusrikkaid aastaid?
See oli selline, ma oskagi seda lühidalt kokku võtta, kuidas ta oli. Ta oli ühest küljest pika ootamise täitumine, sest ma olin 2 aastat mõtelnud ja planeerinud, et ma tahan minna ja... 2 aastat tagasi märtsis olid piletid ka juba olemas ja siis maailm keerati lukku, nii et reis muidugi ei ära. Ja pärast seda ma olen ise lubanud ja mõtelnud ja kohalikud on oodanud, et ikka millalgi vähemalt ühe korra käiks ikka veel. Ja kogu aeg oli selline tunne, et mingi protsess on lõpetamata, et see on nagu lõpupeatüki viimane lõik on kirjutamata või punkt on lõpust puudu, et nagu midagi on ikka veel tulemas, aga veel ei ole. Ja nüüd, kui mul veebruaris oli võimalik see reis ära teha, siis see oli selline jumala poolt sülle visatud võimalus, et ma teadsin, et kas nüüd või üldse mitte, et ma sain ootamatult nii vaba raha kui vaba aega ja kohe sel samal päeval siis ostsin piletid ära, et 2 kuud hiljem Bosniasse minna. Alguses, kui ma sinna jõudsin, esimesel päeval oli küll selline sürreaalne tunne, et ma tegelikult olen siin tagasi ja käin siin selles oma kodulinnas ja vaatan uuesti seda omal armsaks saanud jõge ja niimoodi. Ja esimesed päevad kohalikega kohtudes oli ka tore, et ikka ju kõigil oli hea meel ja nad üritasid mind üle nuumata oma külalislahkuse ja muside ja kõige muuga seal.
Ja see lõputu kohvi joomine, mis mul sinu kirjeldustest meelde on jäänud.
Sellega ei olnudki nagu nii hull, sest ma nüüd ise doseerisin seda, et kui palju inimesi ma külastasin ja niimoodi. Aga õige varsti seal juba paari päeva pärast oli näha ka seda, kuidas... No see tegelik kohalik reaalsus on ikkagi selline üsna, oli varem depressiivne, nüüd on isegi veel. Paljud on vahepeal ära surnud muu tutvusringkonnas, paljud on väga haiged või ongi nüüd need värsked lesed ja siis leinavad seal. Kohalik kogudus on ka väike, aga vähemalt veel elus, see oli positiivne. Ja ma nägin seda, et ühes küljest mul oli väga hea meel, et Jumal andis mulle selle võimaluse ja ma tõesti sain nüüd nagu selle lõpupunkti sinna peatükki lõppu panna. Ja teises küljest nägin seda ka, et milline arm oli see, et ma enne seal 17 aastat olin, sest kui Jumal annab ülesande, siis tema varustab. Seekord ma läksin 8 nädalaks ja täiesti piisas.
Mõtlesingi selle peale, et lugedes sinu väga huvitavaid kirjapanekuid sellest 17 aasta pikkusest elust Bosnias, küllap on nii palju inimesi, keda sa tahtsid näha sellel lühikesel reisil ja noh, elu läheb edasi, aeg läheb edasi, inimesed lahkuvad. Aga kui sa kirjeldasid, et üsna depressiivne oli see pilt seal ja noh, eks võtabki mõningatel riikidel võibolla kaua aega enne, kui saavad oma mineviku taagast lahti või nagu ronida sellele paremale elule, et kas oli siiski ka midagi rõõmustavat, et see ei ole ju nii, et 17 aastat sai seal tehtud midagi, aga nüüd on asi veel hullem, et nii see ju ka ei saa olla.
No mingis mõttes siiski on selles mõttes, et... No see lootusetus, mis nüüd on inimeste eludes, see on nüüd suurem, kui ta oli siis, kui mina sinna läksin. sest siis oli see, et sõda oli alles läbi saanud. Kõigil oli lootus, et noh, nüüd kohe-kohe läheb paremaks, läheb asi jälle normaalseks. Ja mida rohkem aeg edasi, seda rohkem nad väsisid sellest ootamisest, sest midagi ei toimunud. Ja praegu on nüüd niimoodi, et no näiteks kui ma vaatan seda meie kohalikku kogudust, ta jäi väga väikeseks juba siis, kui mina seal olin, sest me lõpetasime humanitaarabi ja siis kohe 2/3 inimesi olid läinud. Vahepealsetel aastatel oli veel eriti väike, et ei olnud seal ei töötegijaid, aga kohalik oli ka vist 2/3. See kord oli niimoodi, et seal olid ühed väliskülalised, ühe Itaalia missionikooli tudengid, kes seal siis kahekuulisel praktikal olid. Mitte siis meie organisatsiooniga, aga lihtsalt samas linnas ja nemad tõid natuke sellist värsket elu sinna kogudusse. Aga kohalikest inimestest oli siis, tuli teenistusele 5 ja neist 3 ütlesid mulle otse, et nad tulid ainult minu pärast. Ja samas on väga palju selliseid lahendamata konflikte ja mööda rääkimisi seal misjonäride tiimise oma vahel ja siis seal kohalikel inimestel oma vahel. Et see on kogu aeg olnud selline raske pinnas. Aga mina olen alati ütlenud seda ja ütlen nüüd ka, et Bosnia kontekstis see on ime, et see kogudus on elus. Et see on nagu paljal kaljul õitsev lill, mis kuidagi moodi ära ei närtsi, kuigi seal pole ei toitaineid ega kaitsetega mitte midagi, aga ta on elus. Nii et see on positiivne. Ja isiklikult minu jaoks oli positiivne ka see, et mitmel päeval oli väga ilus ilm, siis ma sain nautida neid oma jõe värve seal, jõe ääres kohvi juua isegi, eks ole. No, vabandust, kakao oli. Siis ei olnud kohvi. Aga ma nägin need värvid ära, selle jõe värvid, linna elu nägin ära. Sain tagasi olla nendel tänavatel ja seal, kus ma siis liikunud olin kogu aeg. Sain isegi ühel päeval oli väga ilus ilm, käisin lähedal oleva mäe otsas, mis mul oli alati selline nagu minu visioonilaager, et sealt saab 360 graadise panoraami kõigest ümbritsevast. Et selles mõttes oli positiivset küll, et no, mulle isiklikult see tähendas palju, et ma sain selle ära käia. Aga kohalik olukord kui selline, nüüd eriti kui nüüd tuli see uus sõda sai alguse, kohalikud kartsid väga. Et nüüd nende ajalugu kordub uuesti, sest nende rahvuslikest pingetest on kogu aeg juttu ja oli enne on nüüd ka. Ja nad tõesti kartsid, et see Venemaa tegevus laieneb nüüd Balkani maadele ka ja et seal jälle tuleb sõda. Mina ei ole sõda üle elanud tänu Jumalale, aga seal on see väga reaalselt kõigi inimeste meeltes ja mõtetes ja sellega koos oli väga palju sellist reaalset hirmu ja isegi paanikat, et mis siis nüüd edasi saama hakkab. Õnneks praeguse seisuga ei hakka seal selles mõttes midagi edasi saama ja ehk nii jääbki. Aga rahvas kardab ja sellega seoses näeb aina rohkem ka seda, et kui palju on seal neid kohalike pingeid nende erinevate rahvusgruppide vahel ja kui vähe see nende poliitika saab edasi liikuda, sest iga juht ajab oma asja.
Jah, ei ole elus alati kõik kerge ja võib-olla see, mis sa räägid, kohutab meid siin just sellepärast, et meil on lihtsalt olnud võrreldes paljude muude maadega lihtsalt nii hea elu tegelikult. Aga inimesed on inimesed igal pool ja kõik vajavad Jumalat ja kõik kuidagi tahavad ära elada. Me saame Jumala sõnumit kanda, kui me läheme mõne inimesega räägime, neil on vähemalt see võimalus avada oma süda ja võtta vastu ja pöörduda ise Jumala poole. Aga kuidas on arenenud seal see väline olukord? Mul on meeles su vana aja juttudest, et mõnesse kohta minnes, kas tee lõpeb ära või see tee on väga mudane ja kehva, et jõuda nendel ääremaadel elavate inimeste, nii et selleks pidi kõvasti pingutama. Kas on ikka mingid arengud selles osas ka toimunud?
No seda ma ei tea, ma nendes külades ei käinud. Et ma sõitsin, varem ma sõitsime kogu aeg mööda tervet maakonda ringi ja vedasime humanitaarabi. Nüüd ma käisin jala mööda linna, nii et jõudsin nii kaugele kui jalad viisid. Et seda ma ei oska öelda, ma arvan, neid maha jäänud kohti on ikka veel väga palju, aga seal neid küladeesid ei hakatagi asfalteerima. Mis oli positiivne, oli see, et siin vahepealsed 3 aastat, ütleme 2018 kuni 4 tegelikult, selle aasta alguseni 2022 siis oli väga palju neid eelmise pagulaslaine pagulasi seal, neid Süüriast ja Lähis-Idast ja Iraanist ja sealt tulnud neid inimesi ja terve linn oli olnud neid paksult täis. Nüüd kui mina seal käisin, polnud neid seal peaaegu et ühtegi. Esiteks sellepärast, et oli linnast välja oli ehitatud korralik nii öelda kõigi mugavustega põgenike laager, kus nad kõik olid ja lausa noh, kuni sinna maani, et politsei oli range valve alla pannud selle laagri, nii et nad niisama kolama linna peale enam ei saagi, mis on väga hea, sest see oli ka üks asi, mida rahvas väga kartis. Ja teisest küljest väga paljud neist on nüüd viimasel ajal ikkagi pääsenud üle Euroopa Liidu piiri, mis on ka selline nagu lootustandev asi, et noh, muidu nad istusid seal kinni, nad ei saanud ei edasi ka tagasi. Mõned olid poolteist aastat seal niimoodi koha peal olnud, ei kellegi maal. Ja nüüd, kui mina seal käisin, siis ma nagu mõttes valmistusin selleks, et nii, et nüüd on siis ka, et kus juures need põgenikud enamus olid ju noh, nii-öelda majanduspõgenikud, kes olid enamasti noored mehed, sest nende teooria oli see, et nemad lähevad siis teise riiki, ehitavad seal oma elu üles, siis toovad naise ja lapsed järgi, et see on nüüd, need, kes nüüd täna tulevad, need on need reaalsed sõjapõgenikud, nagu põhiliselt naised ja lapsed. Aga seal olid põhiliselt noored mehed, nii et mina läksin ja kartsin seda, et nüüd ma satun mingisse noh, täiesti teistugusesse linna. Aga tegelikult see aeg, kui mina seal olin, siis ei olnud neid ühtegi, nii et mina tegin kohalikele nalja, et näete, vaadake, kuidas nad mind kardavad. Ei tulnud enne, kui ma ära läksin ja nüüd, kui ma uuesti tulin, kõik kadusid ära linnapildist. Aga ma nagu selles mõttes, et infrastruktuuri ja selles suhtes ei oska öelda, sest ma ei liikunud nii palju ringi ja olingi seal ainult oma linna sees ja käisin mööda inimeste kodusid.
Kui sa käid oma nendel tuttavatel linnatänavatel, kas juhtus ka sellist asja, et mõni tuttav jalutas vastu? Ehk ikka juhtus?
Jaa, juhtus küll. Üsna mitu korda juhtus ka seda, et tulid inimesed, kes juba eemalt hõikasid, et oi Jael, mis sina siin teed, et kas sa oled tõesti sina? Ja ma ei suutnud kuidagi moodi meelde tuletada, kes see inimene küll olla võiks. Aga noh, olin siis viisakas ja tervitasin vastu ja natuke rääkisime ja mõnikord ta siis ütles, et sa vist ei tunne mind ära, mõtles, et ei tunne jah. Mõni tutvustas ennast, teine jäigi mulle võõraks, aga oli ikka jah.
Kas su Bosnia keel oli pärast mõne aastast pausi väga roostes?
Ei olnudki kus juures. Ma vaatasin, et no ma olen nendega siin nüüd Facebookis niimoodi ikka aegal suhelnud ja eelmisel aastal käisin vene keele kursusel siin Eestis, siis vaatasin, et väga raske on, et see hakkab seda teist plaati üle kirjutama. Et kui ma siis pean nagu bosnialasele midagi ütlema vene keeles või vastupidi, et siis tuleb vales keeles asi välja. Ja kui ma sinna jõudsin, siis ma nägin, et ei, et see plaat käivitus küll kohe. Et...
No 17 aastat on ikka väga pikk aeg.
Jah, nüüd ma mõtlen ise ka, et oli pikk aeg.
Keelised. Kas sa räägiksid ka mõnest inimesest, mõnest sellisest reaalsest kohtumisest, kellele sa näiteks läksid koju külla, kui suur oli nende üllatus, kuidas nende elu on läinud, mis toimub? Mul on just meeles üks, no ilmselt selle naisterahva juures sai käinud, tema elas kusagil kaugemal külas, ääretu vaesus ja majal ei olnud isegi ust ees, et lihtsalt üks vatitekk oli ukse ees, et ilmselt sa nii kaugele ei jõudnud, aga mõned siis linnainimesed.
Jah, no see konkreetne naine, kellest sa räägid, see suri juba aastal 2005, nii et ei temal ma külas ei käinud. Aga linnas jah, ma olin paljudele kirjutanud, et ma tulen, nad teadsid seda oodata ja kohe esimesel päeval, kui ma kohale jõudsin, võtsin omale Bosnia telefoni numbri ja siis helistasin nad kõik läbi ja hakkasin aegu kokku leppima ja üks, kes tõesti ei teadnud, et ma seal olen, ta ei ole mul, noh, ta on vanem inimene 85 või niimoodi juba, et tema ei ole sotsiaalmeedias ka ja no meil ei olnud mingisugust kontakti peale seda, kui ma ära läksin. No tema oli küll väga üllatunud, kui ma siis helistasin talle kohaliku numbri pealt ja ütlesin, et kuule, et ma olen su maja ees. Ja kummaline oli see, et sellel hommikul siis mul oli kaks vanemat inimes plaanis või tähendab, üks oli üheks, teine oli teiseks hommikuks nagu mõeldud. Ja mõlemad sellised inimesed, kes mitte iialgi põhimõtteliselt oma kodust välja ei lähe. Ja siis sellel hommikul mõlemad olid just kodust ära läinud. Ja ma ei saanud neid telefoniga kätte, ma läksin ukse taha ja neid ei olnud kodus. tulemus oli see, et ma arvan, et Jumal tegi seda meelega. Ma sain omale väga ilusa hommiku päiksepaistelisel päeval jõe ääres, et siis olingi lihtsalt seal ja lugesin lehte ja nautisin kohvi nagu vanadel headel aegadel, eks ole. Aga siis see 85-aastane tädi, siis ma hiljem helistasin, siis ta ikkagi võttis vastu ja tuli välja, et oli lihtsalt naabrinaise juures käinud, aga siis järgmisel päeval ma läksin talle külla ja ta oli tõesti väga positiivselt üllatunud ja väga rõõmus mind nähes ja mina olin positiivselt üllatunud selle üle, et tema, just konkreetselt tema nägi välja tervise poolest palju tugevam kui 5 aastat tagasi. Ja meie vestlus oli palju positiivsem ja ta isegi varem ta oli alati sõike, et ei, mis unustas, Jumal ära, minuga Jumalast ei räägita. Aga siis ta nüüd ta ütles, et ei, et nüüd ma täitsa reaalselt iga loomikul ikka palvetan ja tänan selle eest, et töömööda läks hästi ja isegi käib seda, et see naabrinaine, kes tavaliselt kogu aeg aitas teda, siis nüüd tema käib siis selle naabrinaise voodihaige tema lõbustamas seal lihtsalt seltsiks olemas ja et ühesõnaga, et tal on isegi jaksu nagu kedagi teist märgata ja aidata ja niimoodi, et see oli väga positiivne.
See on tõesti positiivne, et ehk oli sul ikkagi mingi väike osa selles, et tema elu on nüüd puutunud paremaks.
Ja seda ma ei oska öelda sellepärast, et noh, need konkreetsed asjad, mis tal olid seal, need tervise asjad, need on ikka puhtalt tervise asjad, et ei, mina sealt omale ei võta mingil loorpäreid, aga mul oli positiivne näha seda, et vähemalt kellelgi läheb elu paremaks.
Just, aga see teine naisterahvas?
See teine, no tema on nüüd üks nendest värsketest leskedest, nii et ta on elu aeg olnud selline, noh, nagu väga kibestunud ja depressiivne inimene ja siis ma lõpus hakkasin üsna väheda juures käima, sest noh, ma lihtsalt ei jaksanud seda tema negatiivsest kande. Noh, ja nüüd ta on siis värske lesk. Temaga oli niimoodi, et ma olin talle üritanud helistada, Facebookis ta ikka aegalt likeib mu asju ja siis Messengeris ka mõnikord vastab. Olin saatnud Messengeri sõnumi, mitte mingit vastust ei tule, küsinud ta tütre käest Horvaatiast siis, et noh, mis su ema telefoni number on. Sain õige numbri, helistasin ikka mitte midagi. Mis üks päev käisin kohal, siis ta oli just see päev läinud linna siis mingeid arveid maksma, eks ole. Ja siis tema poeg oli see, kes mul ukse lahti tegi, ma ütlesin, et ma tulen homme kell 10. Okei. Okay. Jõuan siis sinna homme kell 10. Kokku lepitud ajal annan kella, ei midagi. Annan uuesti, ei midagi. Koputan, ei midagi. Helistan, ei midagi. Samal ajal kuulen, et noh, nagu üleval kolistatakse nõudega, et nad viis kas siis söövad või noh, mis, aga ühesõnaga, et kodus nad on.
Ei kuulnud võibolla suure kolinaga.
No mina ei tea. Ja siis tavaliselt see tema poeg elab alumisel korrusel, koputasin sinna uksele, ka ei midagi, mõtlesin, et okei, ma lähen siis jälle ära, proovitud vähemalt on. Ja siis see poeg tuli, ma arvan, et täiesti juhuslikult ukse peale ja nägi mind seal. Ja siis lasi mu sisse ja noh, ühesõnaga, see oli selline külaskäik, ütleme niimoodi, et mul on hea meel, et ma ta seal korra veel ära nägin. Aga ta istus seal oma selles kütmata toas, kardinad paksult ees. Mina, kellel pole tavaliselt kunagi külm, olin saapad jalast ära võtnud, aga istusin jopes ja mu jalad reaalselt külmetasid ta toas. Ja seal ta siis istus seal oma voodi peal, oma teki all, oma suur kohvitass sees ja lihtsalt valas välja oma viha kogu maailma peale, kuidas kõik on nii halb ja kõik on nii paha ja kõik on nii edasi. Aga tema puhul vist nii palju ma arvan, et ma sain, tema on üks nendest, et talle tuleb väga otse ütelda, muidu talle ei jõua kohale. Et siis, kui ta oli seal juba tükk aega heietanud seda, kuidas noh, meditsiinisüsteem tappis ta mehe tema väljendit kasutades, mehe, kes oli juba aastaid olnud suhkruhaige ja mitu kuud voodi peal ja noh, lihtsalt suri ära, sest inimesed surevad ära, eks. Ühesõnaga siis ta oli seal seda juttu mulle mitu korda ikka heietanud ja ikka seal, et kuidas ta ikka noh, oleks pidanud ikka kauem elama ja siis ma ütlesin talle, et aga sa vaata seda lugu nüüd selle oma mehe seisukoha pealt. Tugev Balkani mees, kes esiteks ei taha kunagi tunnistada, et on haige ammugi mitte arsti juurde minna. Ja siis nüüd ta on olnud, eks ole, ma ei tea, kui kaua ta seal ratastoolis oli ja nüüd ta oli siin juba vist 3 kuud järjest voodi peal. mis elu see on sükkane, eks ole, ta pidi olema seal, esiteks tal olid valud, teiseks ta ei saanud isegi klaasi vett kätteks, et sina siin tahad, et ta oleks ikka pidanud hästi kaua elamaks, oled väga egoistlik, kui sa niimoodi ütled. Et vaata, tema rõõmustab, et ta sai vaevast ära. Noh, teistele ma niimoodi ei räägiks, aga temal on sellist leina nõustamist vaja.
Mis ta ütles?
No, siis ta jäi korraks vait ja siis ma ütles, et no ja ei tea, jah, sul võib olla, et on õigus, aga ikkagi. Aga ta tunnistas, et noh, vähemalt ma sain talle sisse süstida selle, aga vaata teise inimese nurgast ka, seda mõtet. Nii et selles mõttes, et seal ma nagu tundsin, et noh, oli see, mis ta oli, aga mingisuguse positiivse asja ma just sain talle edasi anda ja.
Halleluja, tvoja milost, kao kiša silazi. Halleluja, svaki grijeh i krivnju pere sa mene. Čudesna je milost ta što spasila me je, izgubljenu me pronašla, oči mi otvorila, sada vidim. Haleluja, tvoja milost kao kiša silazi, haleluja, svaki grijeh.
Kui väliselt on nii palju trööstitud ja inimestel tundub olevat seal jätkuvalt väga raske elu, kuidas need sealsed usklikud vastu peavad, et mõned kristlased seal ju ikkagi on, näiteks pastorid, need, kes kogutsus on töötegijad, kuidas nendel läheb, millest nemad kinni hoiavad?
Kui sa räägid pastorid mitmuses, sa mõtled terved Bosniat või meie kogudust?
No, mida ma peaksin mõtlema?
No, meie koguduses on nii, et meie kogudus on hetkel suuruses üks väike, mitte väga hästi funktsioneeriv kodugrupp. Et seal on siis nüüd ametliku pastorit, meil ei olegi, mina olin ka pastori kohuse täitja 4 aastat. Ja see tüüruke siis peale mind sinna jäi, ta on ikka veel seal ja tänu jumalale, et ikka veel on seal. Tema pole ka pastor, aga ta on lihtsalt siis selle töö tegija, sest no, kedagi teist sinna saata ei ole.
Kas tema on kohalik?
Ei, tema on ameeriklanna. Oli mu kolleeg siis meie organisatsioonist, me olime seal koos 6 aastat ja siis ta jäi minust üksi sinna, et meie teised kõik välismaalased tulid peaaegu korraga ära. Ja siis temale lisaks on seal üks perekond, kus naine on ameeriklanna, mees on kohalik ja nemad teevad sellist, nad elavad seal linnas, aga mees ei ole otseselt nagu misionär selles mõttes, ta lihtsalt elab seal. Ja naine teeb, pakub nõustamist üle terve Euroopa nagu erinevate rühmade töötegijatele, nii et tema töö on põhiliselt kodus arvuti taga. Ja siis on seal üks Hollandi perekond, kes on kolme lapsega, nemad on leidmas vaikselt oma jalgu seal selles piirkonnas, ütleme nii, et nad otsivad oma kohta ja tasahaaval midagi leiavad. Nii et noh, see on nagu nüüd see töötegijate rühm, kes seal hetkel on. Selles mõttes läheb neil hästi, et neil kõigil on nüüd oma kodud seal. Meie elasime alati üüripindade peal, nendel on kõigil nüüd ostetud oma kodud. Ja ma mõtlesin nüüd hiljem, et see võib olla ka Bosnia uue seadusandlusega seotud, et selleks, et saada viisasid, pikemajalisi viisasid, mõnikord on nüüdseks on nõue, et sul peab olema mingi kinnisvara või mingi tagatis. Nii et selles mõttes neil läheb hästi, aga muidu nagu noh, ei lähe hästi selles mõttes, et oma vahel on neil väga raske suhelda, nad on väga erinevad isiksused. Kohalikud samamoodi, et nad hoiavad oma usust kinni ja ütlevad, et jumalaga suhe on okei, aga vaata oma vahel me läbi ei saa. Ja nii et noh, see on selline väike grupp. Ütlen jälle tänu jumalale, et ta on veel olemas, uksed on lahti, usuasjade registris kõik on ametlikult juriidiliselt okei. Ja ta elab, selles mõttes, et teenistused toimuvad, aga enamus neist inimestest, no eriti need kohalikud, need viis kohalikku, kes seal siis hetkel on, kõik on sellise 60 plus prouad. Enamus neist elavad nüüd üksi, sest nende mehed on kas just surnud või juba enne olid üksi. Ja noh, oma vahel nad natuke niimoodi suhtlevad seal paari kaupa, et üks ühega ja siis teine paar oma vahel ja niimoodi. Aga mis neid aitab? Ma arvan, et lihtsalt jumal arm. Ja see ka, et nad teavad, et kui ma jumalas ka lahti lasen, siis mul ei ole üldse mitte kedagi.
Joel, ma kutsusin sind saatesse ja ausalt öeldes, see on nii hirmutav, mida sa oled rääkinud, aga ega ju ei saagi oodata, et midagi lihtsalt ilustama hakata, et kui nii on, siis nii on. Kindlasti saavad inimesed täna siit saatest palveainet, ehk jumal paneb südamesse tõsta seda maad, mis on ju jumalale sama kallis kui näiteks meie Eestimaa ja inimesed, tõsta inimeste südamesse ja teha eestpalve tööd, sest ilmselgelt tundub, et seal on vaja suuri läbimurdeid vaimulikus mõttes. Seal on küll usklike tänu jumalale, kes usuvad Jeesust ja peavad vastu kuidagi, aga et see nagu läbi tungiks ja nagu oleks õhku, mida ingata ka vaimulikus mõttes, et seda ilmselt praegu ei ole. Et kutsume üles siis palvetama ja äkki sul on ka mõni soovitus, mida palvetada või ei oskagi öelda lihtsalt paluda jumala armuastust.
Konkreetselt palvesoovid on terve Bosnia riigi suhtes, aga ka meie Bihači koguduse suhtes on üksmeelt erinevate gruppide vahel, sest väga palju on nii etnilisel pinnal seal konflikte terves riigis pidevalt, kui ka siis neid isikute vahelisi konflikte. Katkised inimesed teevad teisi katki, on inglise keeles selline lause, et hurt people, hurt people. Eesti keeles ta nii hästi ei kõla. Aga et palvesoov on jah see, et see meie väike kogudus, et nad ära ei väsiks, et nad vastu peaks, et nad õpiksid oma vahel suhtlema niimoodi, et nad ehitaksid üksteist üles. Palvetada ka kogu selle riigi ja selle piirkonna pärast, et see väga habras rahu, mis seal on, et see jääks püsima, et minu vanused inimesed ei peaks uuesti teist korda sõda üle elama oma elu jooksul. Ja palvetada ka selle pärast, et need vähesed, kes seal on, et nad oskaksid leida seda, kuidas ma seda ütlen, et nemad suudaksid piisavalt leida jumala käest julgustust, et see paistaks nende eludest välja. Et ka siis, kui on raske, ka siis, kui nad on seal üksinda oma kodus ja masenduses ja niimoodi, et siis, et nende naabrid vähemalt näeksid seda, et sinus on ikkagi midagi teistmoodi. Ja kui kedagi huvitab rohkem, siis on üks täiesti selline meiligrupp, kord nädalas nad saadavad palve teemasid välja, et või Facebookis, ma ei ole kindel, kas nad Facebookis on, võibolla, et on ka, aga et kui sisse lüüa Pray for Bosnia, et inglise keeles siis ja see four on number neljana kirjutatud, et Pray for Bosnia, siis seal peaks tulema selline veebileht, kus on siis iga nädal palve soove või kui kedagi huvitab raadiokuulajatest, et te tahate selle kontakte saada, siis pereraadios on minu kontaktid olemas, siis mina võin saata siit kaudu mulle kirjutada ja mina võin saata neid linke edasi, et palvet läheb seal alati vaja, aga praegu kõige rohkem üksmeele eest suhtlema õppimise eest omavahel ja et see rahu jääks püsima.
Tegelikult igal ajal, aga eriti sellel ajal, kui mõnel maal ei ole veel toimunud sellist ärkamist või vaimulikku läbimurret, on hea, kui on sellised välismissionärid ja nagu me teame, Bosnias on neid olnud aastakümneid. Sina kui inimene, kes on olnud seal pikki aastaid missionär ja nüüd värskelt külastasid seda maad jällegi, mida sa arvad, mida peaks Bosniasse minev missionär silmas pidama või millega arvestama ja kui näiteks sul oleks tarvis julgustada mõnda sellist inimest, kes teab, et Jumal on teda kutsunud Bosniasse, ta nüüd hakkab sinna minema, püüab ette valmistada selleks, mida sa talle ütleksid? On sul midagi ka nagu head öelda või sa ütled lihtsalt, et ole valmis maailma kõige raskemaks tööks või eluks?
Ei ole see maailma kõige raskem töö, kui Jumal annab ülesande, siis Jumal varustab. Et ma olin seal 17 aastat, sest Jumal andis selle jõu ja meelevalla ja ma olin, ütleme esimesed 10 aastat, ma olin seal niimoodi, et ma olin täiesti armunud sellesse riiki ja seal on väga külalislahked inimesed, väga ilus loodus ja ka väga selline, mu keele õpetaja ütles, et Bosnia inimesed on suure südamega. Küsimus on, mida see süda täis on. Et kui ta sind armastab, siis ta armastab sind kogu südamega, aga kui ta sind vihkab, siis samuti. Et selles mõttes on see, et üks, mida ma kindlasti ütleksin, on, et Bosnia ei ole selline maa, kus tulevad väga kiired tulemused ja kus saab minna tänava nurgale mingit 4 tõsi asja kuulutama. Bosnias kõik võtab palju aega. Suhete loomine võtab aega, usalduse loomine võtab aega ja vaimulike teemade nii jõudmine sageli võtab ka väga palju aega. Aga see on maa, mis on Jumalale sama armas kui teised maad. See, et ta on olnud sõjast räsitud, see, et ta on ikka veel katki ja see, et ikka veel Kristust ei tunta seal riigis, see teeb temast kõva pinnase. Aga minu isiklik arvamus on see, et töötegijad peaksidki olema seal, kus on kõige raskem, mitte seal, kus tulemused tulevad varrukast raputades, sest sealt nad tulevad nii kui nii. Kui mina olin alustaja misjonär, ma olin seal olnud vist 3 kuud, siis ma sain kokku ühe Kesk-Euroopas tegutseva mehega, kes oli selleks ajaks olnud missioni tööl, mitte Bosnias, aga kuskil mujal, kauem kui mina olin elus olnud. Juba kõik need läbi nõukogude aja ja niimoodi. Siis ma küsisin tema käest, et mida sa soovitad ühele algajale misjonärile. Ja ta mõtles natuke aega, just et algaja misjonär Bosnias nagu. Mõtles natuke aega, ütles ühe lause, et Bosnia inimesed vajavad aega. Nii et see on mu esimene soovitus, et kes tahab minna Bosniasse, siis seal ei saa minna mingisuguste hoogtööprojektide ja suuri numbreid ootavate fanvärkidega, et see võtab aega, see on kivine põllumaa. Aga teises küljest ma ütleks seda, et mitte ükski teine ülesanne või roll elus ei saa anda suuremat rahuldust kui see, et ma tean, et ma olen Jumala plaani järgi oma õiges kohas. Ja kui see koht on Bosnia, siis tuleb see rahuldus sealt, sest sa tead, et sa oled oma õiges kohas. Ja ma näen ka seda, et kui Jumal annab ülesande, siis ta varustab. Aga siis ta võtab oma armu natukene enne lõppu ära, et ma näeksin, et see oli tema arm ja mitte minu enda headus, mis mind seal hoidis. Nii et siis kui ma nüüd sealt ära tulin, Jumal jälle väga selgelt näitas mulle, et minu töö sai tehtud ja see arm sai ka sellega otsa. Et nüüd ma olin seal 2 nädalat mulle selles piisas, sest see oligi selleks mõeldud ülesanne. Aga muidu ma olin seal palju aastaid ja ei olnud raske selles mõttes või võtan tagasi. Oli küll raskeid kohti, oli mõnikord väga raskeid kohti, olin läbi põlenud ja oli, no kõike oli. Aga ma ütlesin kohalikele ka, et see on nagu, et kui sa oled kaua abielus olnud. Alguses on see, et on suured tunded ja keemia ja ainult istuks üksteise kõrval ja vaataks silma üksteisele, eks ole. Minu isa ema on üle 50 aasta abielus olnud. Nende armastus on teistsugune. Et see on nüüd selline pühendumisarmastus ja see on jagatud eluarmastus ja see on selline armastus, et ta teab sellest teisest poolest kõike, nii head kui halva. Mingeid illusioone enam ei ole. Aga see armastus on ka kõike hõlmav. Et lõpuks oli minu armastus Bosnia vastu ka selline, et ei olnud enam see, et oi, kõik on nii super ja mina olen oma Bosnias, halleluuja, eks ole. Ei olnud. Kui inimesed küsisid, kuidas mulle Bosnias meeldib, ma nii ütlesingi, et ei siin on nii head kui halba. Aga ma teadsin, et ma olen oma õiges kohas. Ja seda tunnet, seda rahulolu ei anna mitte miski muu.
Teelised.
Kui sa saaksid praegu öelda sellele Jaelile 20 aastat tagasi, kes on äsja Bosniasse jõudnud, kas sa ütleksid selle sama soovituse, mida see kauaegne missionär ütles, et varu aega või mida sa veel ütleksid endale või mida sa oleksid tahtnud teada? Või sa pidid need kõik ikka oma võibolla ka eksimuste läbi ära õppima?
Mis ma ise endale ütleksin? Ma ütleksin ilmselt niimoodi, et elu ei ole nii roosa, kui eemalt paistab. Aga jumala kätes on kõik värvid aktsepteeritavad ja vajalikud. Ei pea olema selline sinisilmne, naiivne Pollyanna, kes igal pool ainult mingit positiivset näeb, vaid me saame ka väga reaalselt ka kõigi oma negatiivsete asjadega jumala juurde tulla ja väga reaalselt just nendes hirmudes ja raskustes näha ka tema armastust. Mul läks 10 aastat selle peale, et õppida ära see piir, kus mina aitan teisi ja luban teistel aidata mind ka. Mitte ainult see, et ma kogu aeg seal, eks ole, muud kui aitan teisi ja kõik on hästi ja ainult võitudest räägin. Keegi ütles mulle hästi, et vaatad, kui sina räägid ainult võitudest, aga raskustest ei räägi, siis teised ei saa sinu eluga suhtestuda. Ja et sa pead õppima selle ka ära, et kui sina annad sekundi murdosa teate peale kellelegi teisele oma elust 2 tundi kellegi aitamiseks, aga sa ei suuda küsida kellegi teise käest 5 minutit, siis su elu on paigast ära. Nii et mul, jah, läks palju aastaid, et see tõde selgeks õppida. Nüüd mul on selle üle hea meel. Nii et kui ma kohtaksin uuesti seda 20 aastat tagasi alles kohale jõudnud Jaeli, siis ma ütleks talle seda, et ei pea olema alati positiivne, vaid tumedad värvid annavad elule sügavust ja neid on ka vaja.
See on väga hästi öeldud. Nüüd on läinud palju aega mööda, sa oled siin Eestis ja nüüd käisid uuesti Bosnias. Kas oled mõnikord mõelnud nende mõne aasta jooksul, mis sa oled tagasi oma sünnimaal, et kuidas oleks sinu elu olnud teissugune, kui seda Bosnia perioodi ei oleks seal olnud või sa ei ole selle peale mõelnud?
No ma oletan, et juma siis oleks elanud sellist nii öelda normaalset elu, mida minu käes kogu aeg küsiti, et noh, millal sa siis tagasi tuled ja normaalset elu hakkad elama, et noh, lähed mehele ja saad lapsi ja nii edasi. Käid kuskil Eestis tööl ja mina alati vastasin, et aga ma ei tea, et ma seda normaalset elu oleks tahtnudki. Või siis oleks jumal mind kuskile mujale saatnud, aga ma ei tea.
Ja see on huvitav, et inimene oma elu jooksul elab just kui mitu elu, kes teab, võibolla tuleb mõni teine Bosnia meie elus või see sünnib siin samas Eestis või iga selline uus koht, kuhu me jumala juhatusel läheme, et kes teab, mis sealt avaneb või lahti rullub, aga see on ka jällegi huvitav, et need kogemused ja õppetunnid, mis me saame nendest ka rasketest aegadest või perioodidest, et need ju ka kujundavad meid ja ma arvan, et isegi kui kõik on raskesse sõnadesse panna, siis need õppetunnid, mis sa oled sealt saanud, need on teinudki sind tänaseks selleks jaeliks, kes sa oled.
Just, nüüd mulle meeldib ütelda, et ma olen Eesti kurk Bosnia marinaadis. Ja see, mis ma seal olen kogenud, see, kuidas jumal mind seal on lihvinud, see jääb mu osaks elu lõpuni. Ja kellele see Bosnia marinaadi maitse ei meeldi, sorry, aga see on komplekt sellest, mis nüüd minuga kaasas käib. Et see on täielikult muutnud mu olemust paljudes kohtades. Ma näen elu teistmoodi, ma maitsen teistmoodi kui see tavaline Eesti kurk. Aga mul on selle üle väga hea meel, sest see ongi see, mis teeb sellest minu elust just minu elu. Ja alguses, kui ma tagasi tulin, siis mind natuke häiris see, et see minu kogemus on nii teistsugune, et see ei sobitu siia tööturule kohe kuidagi moodi, et ükski tööandja ei oska suhtestuda sellega, mis Bosnia, mis serbo-horvaadi keel, mis asjad need on, eks ole. Aga nüüd ma näen seda, et see on lihvinud mind inimesena. Ja nüüd igal pool, kus ma käin, igal pool, kus ma olen, kõik see, mis ma seal õppisin, tuleb mulle kasuks ja nüüd ma õpetan seda teistele. Näiteks, kuidas ütelda ei, kuidas tõmmata piire, kuidas nautida protsessi sama palju kui tulemusi, kuidas olla rahul sellega, kui mul ongi väike auto ja väike maja, nagu kohalikud bosnialased ütlesid, et jaa, et mul on väike auto ja väike maja, mul jääb elamiseks rohkem aega ja raha, eks ole. Ja sellised asjad. Ja olen õppinud hindama, ütleme selliseid põhisuhteid elus, et mul ei ole vaja tõmmelda ja üritada tervet maailma päästa, vaid keskenduda sellele oma ringkonnale, oma perele, oma lähedastele. Olen tänulik Jumalale, et mu vanemad on veel elus, mul on veel aega nendega koos olla. Ja kõik sellised asjad, nii et ma ei kahetse midagi. Aga see jääb nüüd elu lõpuni minu Bosnia marinaadi maitseks.
See on väga tore ja ma arvan, et see ei kujunda mitte ainult sinu elu, vaid kõigi nende elu, kellega sa oma igapäevases elus kokku puutud ja eks see olegi elu, et me kogu aeg mõjutame ja nagu puudutame üksteist. Me oleme siin saates ka kuulanud Bosnia muusikat. kas vastab tõele, et seal ei ole nii palju selliseid kristlikke muusikuid, kes avaldavad oma muusikat, mida siis saaks teised ka kuulata, et kui need olud on nii kehvad ja rasked, kas seal on mõni üldse suurem kogudus või on kõik väiksemad ja ei ole neid vahendeid, et selliste asjade peale mõelda üldse?
Ei, seal on, see nüüd sõltub, mida Eesti mõistes loetakse suuremaks koguduseks, et seal kui on 30, siis on väga kõva sõna juba. Aga on mõned kogudused, pealinnas Sarajevas on erinevate konfessioonide kogudused ja Ja siis seal läheduses teises linnas Mostaris on mitu tükki ja ühesõnaga on linnu, kus on mitu erinevat kogudust ja erinevaid konfessioone. Põhiliselt need kogudused, kellega meie seal suhtlesime, on üsna väiksed. Mõnel neist olid oma ülistusbändid või tegid ka sellist nii-öelda kohalikku muusikat. Aga kohe peale sõda, kui need kogudused seal tekkima hakkasid, siis üks rockbändi mees sai päästetud koos terve oma bändiga. Ja nendest sai siis nii öelda see bosniakeelse ülistuse selline maaletooja või niimoodi, sest nemad hakkasid võtma siis neid tüüpilisi, neid inglisekeelseid Hillsongi laule ja hakkasid neid tõlkima ja siis niimoodi hakkas levima bosniakeelne ülistus. Nii et siis nad andsid välja vahepeal vist, kokku on nad vist annud välja kas 4 plaati äkki ja vahepeal, kui mina olin seal koguduse juht, mina ei mängi üle üldse mitte mingisugust pilli, siis ainuke muusika, mis meil oli, oligi, et meil oli siis iPodi peal olid kõik need nende laulud ja siis sealt siis lasime. Nüüdseks on, ma ei tea, kas nad päris oma, nad on teinud oma loomingut ja on lisanud neid siin oma nendele plaatidele, aga üldiselt üsna vähe ja seda ka sellepärast, et noh, ma ei tea, plaadi välja andmiseks lihtsalt ilmselt ei ole ostjaid enam nii palju, et või noh, ei kuulata enam plaate, kuulatakse YouTubeist ja internetist ja nii edasi. Nii et noh, nemad on need põhitegijad. Väiksemaid tegijaid on ikka veel, kes siis niimoodi noh, ühe-kahe kaupa midagi teevad ja kirjutavad, aga üldiselt vähe.
Kui sa näiteks oled käinud Sarajevo mõnes koguduses või ka siis teie väike kogudus seal Bihaci linnas, Kuidas näeb seal välja näiteks Jumala teenistus või mind eriti huvitab ikka ka see muusika osa, et kas on siis koosoleku juhataja tervitus ja siis lauldakse midagi või on kõik palju lihtsam ja kodusem?
Noh, see sõltub, kuhu sa lähed. Meil oli tavaliselt niimoodi, et on mingi algus ja siis on 3-5 laulu. Sealt siis selle kasseti pealt või kust siis, kui oli... Neid, kes oskasid midagi mängida, siis nad tegid koha peal muusikat.
Inimesed laulavad kaasa ka või
ja,
lihtsalt
ikka laulavad kaasa, jah. Et meil oli väljend, et me oleme, eesti keeles see on kuidagi teistmoodi tõlgitud, aga inglise keeles on just see, et make a joyful noise to the Lord, et tehke issandale rõõmsat kära. Et seda me oskasime hästi teha, kuidas selle viisipidamisega oli, see oli ise asja, et igaüks omal viisil ja oma kõrguses, aga laulsime südamest. Ja siis selle järel oli, noh, meil oli niimoodi, et oli, algul olid need laulude osa ja siis tuli see sõnum ja palve ja ega noh, muud ei olnudki. Või kui siis oli, et keegi tahtis midagi rääkida, aga noh, üldiselt oli nii. Suurematus kogudustes, noh, sõltub võimalustest.
Aitäh sulle, Jael. Tänane saade kujunes hoopis teissuguseks, kui ma noh, natukene arvasin enne, aga mine tea, Äkki me saame aastate pärast samal teemal veel rääkida ja ehk on siis toimunud ka positiivsemaid arenguid selles kaunis riigis, kus on suure südamega inimesed, nagu sa ütlesid, et need südamed ikkagi saaksid üha enam seda Jumala valgust täis, et seda me ju sooviksime neile eriti ja ehk on see tänane saade ka tõstnud üles mõne eestpalvetaja Bosnia eest.
Jah, eestpalveid läheb seal alati vaja. Mulle meeldib ütelda, nad ise väidavad, et nad on südamekujuline riik Euroopa südames. Mina vaatan, et no ma ei tea, et see on selline ebavõrdsete külgedega kolmnurkse Bosnia kaart, aga no võib olla, ta selline välja venitatud süda on. Ja Euroopa südames ta nagu ka päris ei ole, et mina ütlen, et ta on vasaku põlve peal, et paremal pool üle mere on Itaalia kummisaabas, mis on parema jala kujuga, eks ole. Aga eespalvet vajavad nad kindlasti ja kui keegi soovib rohkem infot, võite julgelt minuga ühendust võtta, Et see on maa, mis on jälle, nagu ma tsiteerin oma seda keeleõpetajat, et nad on suure südamega inimesed, aga küsimus on, mida see süda täis on. Ja siia lõppu veel üks keegi Kesk-Aasia kinnistusriikides töötav misjonär kunagi ütles niimoodi, et minu kätte on antud ühe küünla jagu elu valgust. Ma põletan oma küünla pigem ära seal, kus on pilkane pimedus. Selle asemel, et põletada seda seal, kus on valguse üleküllastus. Ja see on olnud palju aastaid minu elumoto ja loodan, et see julgustab ka kedagi teist.
Aitäh, Jael, jagamast oma reisist tagasi Bosniasse 2022. Aasta veebruarikuus kahel nädalal. Soovime palju Jumala õnnistust ka teile, head raadiokuulajad, et me ei unustaks kunagi, et on olemas selline maa nagu Bosnia, sellised inimesed seal, maa, mis vajab eestpalveid, mis ootab Jumala armastust ja ehk saaksime oma poolsed head soovid saata ka nende poole neil hetkedel, kui meil on palju paremini kui neil. Tänases saates olid Jael Puusaag, mina olen Margit Prantsus, kohtumiseni järgmisel korral.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meilisase.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.